რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში გამართება ლავროვის და ზარიფის შეხვედრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში სროლას სამსხვერპლენ სამოქალაქო პირები. ხმელთაშუა ზღვაში დაიღუპა სუმცირე 40 მიგრანტი. შუმეთ აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიაში გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან ხელ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიჰყიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სროლის დროს, რომელსაც მთავრობის ძალები ყველაზე ინტენსიურად მიიჩნევენ თებერვალში ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ფრონტის ხაზთან ახლოს მთავრობის წარმომადგენლებმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრეს, რომ ბოლო ერთი დღის განმავლობაში დაიღუპა 2 და დაიჭრა 15-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კი განაცხადეს, რომ დაბომბვა შეეწირა ერთი ადგილობრივი მცხოვრები და დაიჭრა 3 პირი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში აღრიცხეთ 6 თვის ფარგლებში ყველაზე ინტენსიური სროლა უკანონო შეერაღებული ფორმირებების მხრიდანო, განაცხადა უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ. დაჭრილია 2 სამხედრო. ბოლო პერიოდში ბრძოლა მიმართულია სტრატეგიული გზატკეცილისკენ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლს და დონეცკს, რომელიც ჩრდილოეთით მდებარეობს. გზის უმეტეს ნაწილს ამჟამად კიევის ერთგული დანაყოფები აკონტროლებენ. სუმცირე 40 მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში მცურავ ნავზე. იტალიის ფლოტმა 15 აგვისტოს დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მისი თქმით, სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა და ბევრი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდა. გავრცელებული ცნობებით, ნავი ლიბიის ნაპირიდან დაახლოებით 50 კილომეტრით იყო მოშორებული და მასზე 400-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა. 14 აგვისტოს ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე მწვავე კრიზისია. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით მიმდინარე წლის დაწყების შემდეგ იტალიაში ნავებით ჩავიდა 100,000-ზე მეტი მიგრანტი. სუმცირე 2040 დაიღუპა მარშრუტის გავლის დროს. ამერიკელი მძევალი ქალი კაილა ჯინ მიულერი, რომელიც გავრცელებული ვერსიით თებერვალში მსხვერპლა იორდანიის მიერ განხორციელებულ საჰაერო დარტყმას, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მხრიდან. ამ ინფორმაციას შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები ავრცელებენ. 26 წლის ჰუმანიტარული მუშაკი კაილა მიულერი ექსტრემისტებმა 2013 წლის აგვისტოში აიყვანეს მძევლად ალეპოში მუშაობის დროს. ბაღდადი მის წაიყვანა ისლამური სახელმწიფოს დამფინანსებლად ცნობილი პირის აბუ საიაფის სახლში. აბუ საიაფი შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალების ოპერაციის დროს მოკლეს მაისში. მიულერთან ერთად ტყვეობაში იყო იეზიდი მოზარდი გოგონა, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ის იხსენებს, რომ ბაღდადი მიულერი ცოლად წაიყვანა და საიაფის სახლში სტუმრობისას მას სისტემატურად აუპატიურებდა. 14 წლის იეზიდმა გოგონამ ეს ცნობა მიაწოდა ამერიკელ ოფიციალურ პირებს, რომლებმაც მისი მონაყოლი შეაჯერეს სხვა სადაზვერო ინფორმაციასთან და მიულერის მშობლებს ეს ივნისში აცნობეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ გამოსცა სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირების ბრძანება იმ ფონზე, როცა ათასობით მოქალაქე დადებითად შეხვდა პრემიერის მხრიდან ანტიკორუფციული კამპანიის გაძლიერებას და ქვეყნის წამყვანმა სასულიერო პირმა განაცხადა, რომ შემდეგი სამიზნე სასამართლო უნდა ყოფილიყო. კვირის დასაწყისში ქვეყნის პარლამენტმა ერთხმად დაამტკიცა აბადის მასშტაბური რეფორმების გეგმა, რომელიც ეხებოდა ცვლილებებს მთავრობაში, თუმცა ის გეგმა არ მოიცავდა სასამართლოს. ერაყის შიიტი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი გამოვიდა სასამართლოს რეფორმის ინიციატივით და ამას უწოდა რეფორმის პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი. სისტანის გამოსვლიდან რამდენიმე საათში აბადიმ სასამართლოს მიმართა გადამწყვეტი ანტიკორუფციული და სამართლებრივი ცვლილებების გატარების მოწოდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you when it's hard, I know to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough for you and I, my danger. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What I'm saying is, I'm into you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Çanakkale zəfərinin 100 illiyi xatırlanır. Aprelin 14-də Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Çanakkale zəfərinin 100 illiyinə həsr edilmiş Savaşdan Barışa adlı fotosərgi açıldı. Burada Çanakkale savaşını əks etdirən azı 60 fotosənət nümayiş etdirilirdi. Sərgini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi, Yunus Əmrə İnstitut Türk Mədəniyyət Mərkəzi və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ilə birgə düzənləmişdi. Azadlıq Radiosunun İz proqramı da sərginin açılış mərasiminə qatılmışdı. Əzəmətli zəfərin izini yaşadan fotoşəkillərdə sanki bu suallara cavab tapılırdı. Çanakkale savaşı nədən bu qədər ehtişamla yad edilir? Bu savaşın 1-ci Dünya müharibəsindəki yeri barədə nələr söyləmək olar? Bu savaş 1-ci Dünya müharibəsinin qədərini necə dəyişdirdi? Çanakkale zəfəri nə bahasına qazanıldı? Ən müasir hərbi texnikaya sahib olan ixtilaf gücləri niyə məğlub oldular? Qələbəyə arxain olanlar nəyi gözdən qaçırmışdılar? Çanakkale zəfəri olmadan Türkiyə Cumhuriyyəti qurula bilərdimi? Və nəhayət, 100 illiyi qeyd olunan Çanakkale savaşı dünyaya hansı mesajlar verir?
Çanakkale içində aynalı çarşı.
Yarım saat boyunca Azərbaycan İstiqlal Muzeyində açılan və Çanakkale zəfərinin 100 illiyinə həsr edilən Savaşdan Barışa foto sərgisinə baş çəkəcək və sərgiyə qatılanların düşüncələrindən xəbər tutacaqsınız. Çanakkale savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde matbuat müşaviri. Çanakkale savaşları defak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir. Çanakkale'de Türkiye, Türkler ve Türk dünyası orada yeniden hayat bulmuştur. Buradaki insanlar Azerbaycanlı kardeşleriyle de birlikte, birçok ittifak içerisinde olan insanlarla birlikte hayatlarını ortaya koydular. Bugünkü bu nesle yeniden bu toprakları, efendim bu ülkeyi bahşettiler. Onlar canı pahasına, kanı pahasına ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, tabii asıl proje, asıl plan İstanbul'un ele geçirilmesiydi. Çanakkale işte İstanbul'u ele geçirmeye fırsat vermedi. Oradaki ecdat ruhu, ecdat onlara müsaade etmedi. Çanakkale'yi geçilmez hale getirdiler ve bugün yeniden varlığımızı idame ettirme bahşettiler bizlere. Onun için onları şükranla, minnetle yad ediyoruz, anıyoruz. Onlar ölümsüzleştiler. Bedenleri aramızda yok ama onlar ölümsüzleştiler. Çanakkale böyle bir savaşın, böyle bir efendim mücadelenin adıdır. Yeniden hayat bulmanın, yeniden dirilmenin mücadelesinin bir sonucudur.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan. Çanakkale bir defa Türk milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğine dair en kuvvetli mesajı verir. Bundan sonra Türk milletiyle bir işi olan, onunla alakalı ona bir tuzak kurmaya çalışan insanlar her zaman Çanakkale'de Çanakkale'ye müracaat etmeliler. Çanakkale'de 7 düvel diyoruz biz. 7 düvele karşı bir var olma, yok olma mücadelesi veren Türk milletinin şükürler olsun ki dimdik ayakta kaldığı yegane bir savaştır. Onun için bir milletin bağımsızlığının elinden alınamayacağına dair en güçlü mesajı vermiştir. Türk milleti belki çok büyük kayıplar vermiştir ama özellikle bağımsızlık uğrunda canıyla, kanıyla, her şeyiyle, tüm servetiyle varını yoğun ortaya koyarak bir ölüm kalım savaşında dimdik yeniden ayakta kalabildiği yegane savaştır Çanakkale Savaşı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki selahiyetli seferi İsmail Alper Coşkun.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hangi mesajları verir?
Topraklarımıza sahip çıkacağımızı, anavatanımıza gerekirse her türlü ve en büyük fedakarlıkları yaparak savunacağımızı ama o ortamda dahi hasaretimizden kaynaklanan bir şekilde düşmanlık değil, dostluk dersi çıkarmayı bilebileceğimizi ve dünyanın da bu anlayışla özellikle bu dönemde hareket etmesinin herkes bakımından, tüm insanlık bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çanakkale'den bizim verdiğimiz mesajın ana öğelerinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu vesileyle özellikle tüm şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum.
Sağ olun. Teşekkürler. Sizin Çanakkale Savaşı'ndan bir elaganiz varmış bile.
He, var.
Aha, buyurun danışın lütfen. Azatlık Radyosu.
Çok güzel demeli. Onu diyeyim ki Hardası Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce Azerbaycanlı iştirak edip onlardan bir neçesini ise benim babam demeli İsrafil Bey Hacıyev'in gönderdiği insanlar oldu ve nenem yani İsrafil Bey'in hanımı, hayat yoldaşı. Sonra hanım o vakit 15. ilde hele demeli Türk esirlerinin Nargeda adasından kaçıran kadın olup.
Aman o, Allah siz sonra hanımın nevesisiniz.
Meryem hanımıdır. Beli,
ahı, biz onun veriliş hazırlamışız.
Beli.
Şimdi siz hanımsınız, ben bilirim yani bu Azerbaycan hanımlarında hemşe bu milli his çok güçlü olur Azerbaycan hanımlarında. Sonra hanım Hacıyeva vardı, çok imkanlı bir hanımydı, ziyalı bir kibar bir hanımydı. Bu onun özlü şəxsi qayığı var. Bu şəxsi qayığını öz qohum əqrəbasında yanına alır, müəyyən ərzaq məhsulları geyim aparırdı gecə. Yaxınlaşırdı istənilən vaxt, dənilən vaxt adaya. Hemen o ərzağı çıxarırdı.
Hansı son hanımıdır o?
Sonra hanım Hacıyeva.
Bakı misal
yox. Bu aktrisadır. Hə, var, bəli. Ben onu axtardım, şəkilini də tapa
bilmədim.
Ola bilər kimdəsə bu var, daha geniş məlumatda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasında bu cürə Tona xanım Hacıyevanın təqdimatı bu cürə tərcümə halı ki, başda doğulmuş, kübar bir insan, bir xanım, Bakı müsəlman qadınları xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olur. Bu xanımın deməli gedirmiş həmin əsrlərdir. Bəs onun bir neçəsini götürülmüş, gətirmiş evinə. Bunları deməli libasını dəyişirmişlər. İsmailiyyə binasında onları yerləşdirmiş, bir hissəsini öz evində. Yəni bu milli ziyalıların bir koordinasiyası olub həmin dönəmdə. Və İsmailiyyə binasından onları götürmüşlər əsr türkləri. Hansı ki Türkiyə ordusu üçün lazım olan ha belə deyək ki o kadr zabitləri götürmüşlər. Demə saxta pasport alırmışlar. Lənkəranda pasport qeydiyyat şöbəsində bunların bu ziyalıların adamı var imiş. Fars pasportu verilmiş. O pasportundan keçirilmişler İran astarasına. Ve İran'dan da keçirmiş hemen insan Türk.
Nargindən qaçıran insanlar, deməli bildiyiniz kimi onları pasportu düzəldib, onları İran astarasına göndərirdilər və oradan da İran vasitəsilə haradasa 15-ə qədər müxtəlif deməli Çinli Türk zabitini qaçırmışdılar və nəhayət yəqin əgər sizdə düz veriliş var və mən bunu bilirəm və o adamların deməli xəbər tutur, deməli Rus jandarmeriyası onları və onu sorğu-sual edirlər təbii ki, onun özü qulluqçusu 17 yaşlı Tanya Tatyana ilə birlikdə və deyir ki, mən Türk əsirlərini qaçırmamışam, amma onları qonaq etmişəm, onları kömək eləmişəm, Nargin adasına getmişəm, çünki Türk Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvüydü, əri. Yəni mənim babam, ona görə də mən də, bəli, İsrafil Bey Hacıyev. Ona görə də deməli, mən Nargin adasına tez-tez gedirdim və təkcə türklərə deyil, orada digər millətlərdən olan insanlar da vardı. Əslində bu bir necə deyərlər, bir balaca pərdələmək üçün öz hərəkətlərini. Əslində isə bildiyiniz kimi onlar Çanakkale Savaşına böyük vəsait göndərirdilər. Təkcə, yəni mənim babam yox, bütün Azərbaycanın o neft xudaları, neft maqnatları, onlar hamısı.
Sonra Fatma xanım Hacıyeva haqqında cinayət işi açdılar. 110 səhifəlik bir cinayət işidir. Mən o cinayət işinin bir hissəsini bu kitabda vermişəm. Cinayət işinin üz qabı da var. Orada deməli görün necə oldu bu. Bu deməli bir erməni, Akupov adında Kapyan. Bu deməli yazır ki, Azərbaycan ziyalıları türkləri qaçırır. Türk əsirlərini qaçırır və türk əsirlərinə kömək eləyirlər. Bunu deməli necə bu müəyyən edibdi? O vaxt belə bir qərar, gizlin qərar var imiş ki, hansı ki Müsəlman dükanı, Azərbaycanlı dükanı varsa, mağazası varsa, əsir oraya yaxınlaşarsa, onu ərzaqla təmin edin və pul almayın. Alırsınız biraz aşağı alın. Bu əsirlər təsadüfən Azərbaycanlı olmayan, sahibi Azərbaycanlı olmayan bir dükana girir. Və orada deyir ki, bəs mən əsirəm, bəs mənə törək verin, plan edin və pulsuz olmalıdır filan belə. Yəni bax bunu satıb bəli. Bundan biliblər. Və ondan sonra başlayıblar araşdırmağa. Araşdırmağa başlayanda görüblər ki, Nargin həbsxanasının o cəzirənin dəftər kitabında xeyli sayı əsir yox. İlk dəfə 7 əsri qaçırdılar. O 7 əsrindən biri. Sonra Azərbaycanlılara məxsus olan otellərdə axtarış apardılar. Sancan jandarmeriyası, gizlin polis axtarıblar ki, yəni bu hansı mehmanxanada hansı kimlər gəlib gecəliyi, bunlar həmin əsirlər orada varmı, orada qeydiyyatdan keçib filan. Yəni bundan sonra cinayət işi açıldı. Təkcə sonra xanım Hacıyeva yox. Ağbaba Quliyeva. Onun dəyərmanları var idi. O əslən Bakılı idi. İsmail bəy Səfərəli bəy var. Sonra Murtuza Muxtarov, onun elədiyi köməklilər hədsiz olub. Hacı Zeynabın Tağıyev. Hacı Zeynabın Tağıyevin qızları da bu işə cəlb olunub.
Onların hətta şəkilləri, təkcə babamın şəkli qalıb, o da deməli təhlükəsizlik orqanlarının arxivində. Nənəmcə hər bir şey məhvidir. Heç bir şəkili falanı qalmayıb, amma biz deməli təxminən bir 5 il bundan əvvəl Mir Abbas müəllim, çox gözəl jurnalistimiz araşdırma aparmışdı. Deməli arxivdən o Rus jandarmeriyasının dindirmə kağızlarının surətlərini mənə verdilər.
Amma sonra xanımın sonraki tali haqqında heç nə bilmirlər.
Sonra heç bir tali, onun deməli bildiyiniz kimi onu məhv edib yəqin ki Ruslan Dərmiyəz, bizdə də məlumat yoxdur və o birbaşa getmiş heç bir onun haqqında sonradan xəbər çox çox təəssüf. Əlbəttə mənim üçün çətindir bunu danışmaq demək və təkcə o deyildi, bütün ailəni bütün deməli o Hacıyevlər ailəsini hətta familiyalarına qədər soyadlarına qədər dəyişdirmişdilər. Yəni bir neçə qardaşın hərəsi bir soyad daşıyır, bir bacılar hərəsi bir soyad daşıyır. Mənim deməli yaxınlarımın müxtəlif soyadları var. Bu da təbii ki, istər o Rus jandarmeriyasının, Rus hökumətinin, istərsə də deməli təbii ki, çarizmin, istərsə də sonralar Sovet İttifaqının bildiyiniz kimi babalarımızı da sonralar gedər gəlməzə göndərdilər.
Sağ olun. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri Əkbər Qoşalı.
Əkbər bəy, Çanakkale savaşı nədən belə ehtişamla qeyd olunur? Onun özəlliyi nə idi? Lütfən söyləyin.
Bilirsiniz ki, 1914-cü ildə Birinci Dünya Savaşı başladı və Avropanın və Türkiyənin daxil olduğu yaxın şərq regionu və bütövdə dünyanın qədərinə təsir edəcək hadisələr cərəyən etdi və nəhayət o zamanki adı ilə Osmanlı İmperiyası 1914-cü ilin sonlarında bu müharibəyə rəsmən daxil oldu və necə deyirlər, tərəf oldu və 1915-ci ildə artıq müharibənin alovları Türkiyənin sınırlarını, Osmanlı sınırlarını keçməkdə, şiddətlə keçməkdə necə deyərlər və bütün Osmanlıya təhdid halına gəlməkdə idi. Belə olan halda söhbət o Osmanlıdan gedir ki, artıq bütün digər tarixə qovuşmuş imperiyalar kimi öz ömrünün son illərini yaşamaqdaydı təəssüf ki və Osmanlıya qarşı savaş cəbhəsində yer alan dövlətlər də bunu bilirdilər. Xüsusi indiki internasiyonimizdə institutlar, araşdırma mərkəzləri, beyin mərkəzləri uzun illər idi onsuz da Osmanlının dağılması yönündə fəaliyyətdə idilər, planlar cızırdılar, müxtəlif variantlar üzərində işləyirdilər və nəhayət Birinci Dünya Savaşından yekun olaraq Osmanlını yıpratmaq, Osmanlı bir dövlət olaraq Avropadan çıxartmaq və bütövdə paramparça etmək. Bax, bu məqsəd var idi. Əlbəttə, bu açıq şəkildə elan olunmurdu, amma nəticə itibarilə buna nail olmaq istəyirlər. Bu sözümüzə güvən gətirən, haqq gətirən tarixi faktlar da həmin 15-ci ildən sonra yaşanan hadisələr, xüsusilə Atatürk dönəmində yaşanan hadisələr, 18-ci ildə yaşanan hadisələr, 23-cü ildə yaşanan hadisələr bir daha göstərir ki, doğrudan da belə idi. Məsələn, son sonralar ortaya çıxan Sevr müqaviləsi Osmanlını bütün paramparça etmək, Osmanlı ərazisində müxtəlif dövlətlər yaratmaq və xüsusilə də, yəni Osmanlı əlbəttə bir imperiya idi, onu başqa dövlətlərin torpaqlarını da tutmuşdu. Ancaq Misak-ı Milli dediyimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin indi sahib olduğu milli torpaqlar ki var idi, o torpaqları belə bölmüşdülər. O ittifak dövlətləri öz planlarında və məşhur adı ilə Sevr müqaviləsi kimi bu təsnif olunur. Bu sözlər deməkdə məqsədim odur ki, Türkiyənin üzərində qara buludlar dolaşırdı. Məhz Osmanlının üzərinə hücum edən dövlətlər öz hərbi gücünü daha çox Çanaqqala ekvatoriyasında konsentrasiya etmişdilər, mərkəzləşmişdilər. Ən zəif cərhənin ən zəif yeri kimi düşünürdülər və daha doğrusu Anadolu torpaqlarına Osmanlının sonrakı ismi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinə aid edərkən sonrakı ismi ilə Misak-ı Milli dediyimiz torpaqlara coğrafiya açılım nöqtəsi kimi məhz o ərazini uyğun bilmişdilər. Və Osmanlı dövləti zəifləməkdə, hərbisi öz əvvəlki qüdrətini saxlaya bilməməkdə, mərkəzdən qaçma meylləri güclənməkdə və belə bir vaxtda məhz Türk xalqı öz ordusuna, öz dövlətinə sahib çıxmaq üçün əynindəkini, başındakini, əlindəkini, ovcundakini, cibindəkini, canını, qanını verməyə başladı. Bunu Osmanlı üzərinə hücuma keçən dövlətlər hesablamamışdılar. Bax, Çanaqqalanın özəlliyi bundaydı ki, onlar fikirləşirdilər ki, bir yıpranmış, ömrünün son illərini daşıyan və onların təbirlə desək, Avropanın xəstə adam üzərinə gedirlər, təminatları çox zəif olan bir ölkənin üzərinə gedirlər. Dediyimiz kimi artıq bunu tədqiq eləmişdilər, öyrənmişdilər, məlumatları var idi və doğrudan da belə idi. Amma onlar bir şeyi hesablaya bilməmişdilər. Maddiyyatı nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, hərbi gücü nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, Türkün ruhunu, Türkün vətənpərvərliyini məğlub edilməzlik iksirini necə deyərlər və Türkün vətənə, torpağa bağlılıq cövhərini tuta bilməmişdilər. Sonralar etiraf edirdilər ki, təqribən belə bir ümləşmiş sözlə onlar özlərinə bəraət qazandırdılar məğlubiyyətlərinə ki, biz Avropanın xəstə adamı ilə deyil, əslafullah, ta Allahın kəndisi ilə mübarizə aparırdıq. Və bu, səhv eləmirəmsə, Churchill'in sözləri ki, biz ta Allahın kəndisi ilə müharibə aparırdıq. Çünki bilirsiniz, Atatürk'ün məşhur bir sözü var idi. O zamanlar Çanakkale'da döyüşlərə rəhbərlik edən qüdrətli zabitlərdən biri kimi deyirdi ki, əsgərə deyir ki, yəni ölmə gedirik də. Deyir ki, əgər ölməksə mən sizə ölməyi əmr edirəm. Sizin ölmənizə sərf olunan zaman zərfində digər qoşun birləşmələr gəlib sizin yerinizi tutacaq deyə. İllə də geriyə getməyə yol yox idi. Ölümsə də ölmə atılacaqdan. Ancaq irəli atılmalı idi. Və beləliklə Türk əsgərinin Çanakkale'da göstərdiyi bir qədər öncə mən çıxış edərkən xatırlayırsınız bu sözü vurğuladım. Çox xoşuma gəlir və hesab edirəm ki, altını çizərək bu sözü demək lazımdır. Türk əsgəri Çanakkale'da müharibədə qızıl ləyaqət nədir? Bax bu anlayışı gətirdi. Siz təsəvvür edin, sənin torpaqlarına hücum edələr, səni öldürməyə gəlirlər, torpağını tutmağa gəlirlər. Amma sən həmin ordunun bir əsgərini kimsəsiz görəndə, yalnız görəndə sən onu öldürməyə qalxmayasan. Sən ordu ilə döyüşürsən, üzlə gəlirsən, torpağını haqlı olaraq müdafiə edirsən, amma susuz qalan düşmən əsgərinə su verməyə ürəyin var sənin. Xəstə hal olan, ömrünün son saatlarını yaşayan bir düşmən əsgərinin aralıq yerdən atışma nöqtəsindən götürülməsinə müsaadə edirsən və yaxud da onların sənin nəzarət elədiyin ərazidən su götürməsinə icazə verirsən. Bu, Türk əsgərinin müharibədə göstərdiyi qızıl ləyaqət idi.
General Guronun xatirələrindən bir gün növbəti döyüşdən sonra cəbhəni dolaşırdım. Yaralı bir fransız zabitini görüncə əlini sıxmaq istədim. Əlimi sıxmadı və mənim yox, bax o türk zabitinin əlini sıxın, o olmasaydı mən indi ölmüşdüm deyərək biraz irəlidə bayğın yatan türk zabitini göstərdi. Səbəbini soruşanda fransız zabiti bunları dedi. İkimiz də ağır yaralıydıq. O öz yarasını düşünmədən sarğı paketini çıxardı və mənim şaşkın baxışlarım altında boynumdakı yaranı sardı. Rica edirəm, yalvarıram, onu qutarın. Generalı maraq götürür ki, axı bu türk əsgəri, bu Mehmetçi nədən öz yarasına baxmadan düşmənini saltmağa çalışır? Beləcə işin əslini soruşub öyrənir. Sən demə, o fransız zabiti yaralanarkən bir qırağa çəkilir və əlini cibinə ataraq oradan bir yaşlı qadının fotoşəklini çıxarır. Sonra da baxır, baxmaqdan doymur, öpür, üzünə gözünə sürtür. Türk əsgər, Mehmetçik anlayır ki, şəkildəki fransızın anasıdır. Ona görə deyir, məni nə gözləyən anam var, nə də atam. Mən ölsəm, arxamdan ağlayan kimsəm olmayacaq. Amma bunu anası gözləyir. Mən heç, bari o sağalsın və o anasına qovuşsun.
Onu Ona görə dünya hərb tarixinə qızıl hərflər yazılmışdır bu Çanakkale savaşları və Çanakkale'da Türk əsgərinin qazandığı zəfər. Bu il biz o zəfərin 100 illiyini qutlayırıq. Bilirsiniz ki, 2015-ci ilin 1-ci ayında Türkiyə Cumhurbaşqanı və Azərbaycanın dövlət başçısı bir yerdə bütün dünyaya, dostlarımıza da, bizi sevməyənlərə də açıq şəkildə bəyan elədilər ki, bu il aprel ayının 24-də biz iki dövlət və bütövlükdə dəvət olunmuş digər dövlətlərlə bir yerdə Çanakkale zəfərinin 100 illiyini qeyd edəcəyik. Bu bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bu gündə 100 ildən sonra da nə qədər yaşarlı olduğunu, yalnız xalqlar arası bir münasibət olmadığını, eyni zamanda nə xoş ki, məhz dövlətlərimiz səviyyəsində qorunan, inkişaf etdirilən bir münasibət olduğunu. Bilirsiniz ki, tarixdə zaman-zaman belə hallar olur ki, xalqların münasibətləri bir şəkildə olur, dövlətlərin münasibətləri başqa şəkildə olur. Bizim bəxtiyarlığımız ondadır ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm dövlətlərimiz səviyyəsində, həm xalqlarımız səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatlarımız səviyyəsində, mətbuatımız səviyyəsində qarşılıqlı anlaşma içərisindədir və dostluq, qardaşlıq münasibətləri içərisindədir və dövlət başçılarımızın, böyük fikir xadimlərimizin də etiraf etdiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri dünyada tayı bərabəri olmayan münasibətlərdir və öyrənməyə layiqdir. Bu münasibətlər öyrənməyə layiqdir dediyimiz bu sistem öz kökünü məhz tarixdən götürür və 100 il bundan öncə baş vermiş Çanakkale savaşında o zaman özü də çox təbəddülatlı bir dövr yaşayan Azərbaycan insanının, qadınının öz cehizliyini, qulağındakı sırğanı, barmağındakı nişan üzüyünü belə göndərəcək cömərtliklə türk qardaşlarının yanında olmasını, onlara könül verməsini, onların haqlı davasında yanlarında olmağı necə göstərdiyinin nümunəsi əslində tarixin bizim münasibətlərin nə qədər sarsılmaz olmasını ifadə edən ən böyük faktlardan biri kimi qeyd olunmalı.
Birinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən sayılan Çanakkale döyüşü həm də Osmanlı dövlətinin son hərbi zəfəridir. Bu savaşda 250 mindən çox türk əsgərinin canı və qanı bahasına ixtilaf qüvvələri ağır itkilər verərək geri çəkildilər. Çanakkale boğazını dənizdən aşıb İstanbula girə bilməyən ixtilaf dövlətləri 1915-ci il aprelin 25-dən 1916-cı il yanvarın 9-una dək qurudan hücuma keçmişdilər. Mustafa Kemal'ın başçılıq etdiyi türk qoşunları onları geri oturda bildi. Beləcə müttəfiqlərin cərgəsindən Rusiya əskildi və onların yardımına gələ bilmədiyi üçün 1917-ci ilin Rus inqilabına real zəmin yarandı. Dünyanın bir çox ünlü tarixçisinin fikrincə, Çanakkale zəfəri olmasaydı, Çar Rusiyası da çökməzdi. Məhz bu zəfərdən sonra savaş daha 4 il sürmüş və son nəticədə 3 imperatorluq, Çar Rusiyası, Avstriya Macaristan və Osmanlı tarix səhnəsindən silinmişdi. Bu savaşın bir özəlliyi də türk xalqına Mustafa Kemal Atatürk kimi bir lider qazandırması və türk xalqının qurtuluş savaşına qatılmasıdır.
Bey, lütfən o dövrdə Çanakkale'də iştirak edən Azərbaycanlılar haqqında danışın bizə. Qoy bilməyənlər bilsin, gənclər bilsin.
Dediyimiz kimi Azərbaycanın dəstəyi yalnız xanımlarımızın öz cehizliklərini, nişan üzüklərini, qulağındakı sırğanı ora göndərməklərinlə ifadə olunmurdu. Bizim kişilərimiz, cömərd insanlarımız bilavasitə gedib orada döyüşürdülər, əllərində silah alırlar və bu gün Çanakkale şəhidliyində onlarla Azərbaycanlının rəmzi və bilavasitə uyuduğu məzarlar orada qarşımıza çıxır və biz onları bu gün 100 ildən sonra da minnətdarla yad edirik və mən sizə bir söz deyim ki, Çanakkale'da bizim savaşan insanlarımız haqqın yanında olduqlarını, dinin təkcə ümmətçilik baxımından deyil, öz soylarının haqlı davasının yanında olduqlarının fərqində idilər. Ona görə döyüşürlər. Çünki dünyada həmişə müharibələr olubdu, yaxın şərqdə, başqa ölkələrdə, amma Çanakkale savaşında Azərbaycan insanının həm belə deyək, rəsmi, həm qeyri-rəsmi münasibətlər baxımından bu qədər könüldən, candan iştirakı onu göstərir ki, bizim insanımız öz müharibəsi kimi bunu idrak edibdi. Öz torpaqlarının işğalı faktı kimi idrak edibdi və bunun qarşılıqlı olduğunu fərqində olubdur. Necə deyərək, həm təmənnasızlıq olub, həm də dərin bir inam olub. Necə ki, bundan bir, bizim dediyimiz bu 1915-ci Çanakkale hadisələrindən cəmi 3 il sonra 1918-ci ildə Nur Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlib Azərbaycan torpaqlarının o zamanki bolşevik daşnaq işğalından azad etməsi, xüsusilə 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakının işğaldan azad etməsi, bax bu hadisə göstərir ki, bu münasibətlər qarşılıqlı olubdur. Könüldən gələn bir qarşılıqlı olub. Sanki bir hüquqi öhdəlik kimi yox. Bir qardaşlıq borcu kimi. Qardaş qardaşa borc verərkə necə ki bir qədər sonra yenə ötən əsrin 20-ci illərində İstiqlal savaşı verən Türkiyəyə kerosin, neft, benzin, qızıl və digər lazımı məhsullar göndərən Nərmanov Atatürkün biz sizdən borc istəyirik demək sözləri ifadə olunmuş məktubuna qardaşdan qardaşa borc olmaz. Biz sizə borc vermirik. Biz sizə ehtiyac olanları göndərək, yəni qardaşın qardaşa əl uzatması kimi bunu izah edir. Demək də məqsədim odur ki, istər 1915-ci il, istər 1918-ci il, istər ondan sonrakı dönəmlərdəki hadisələr bir daha göstərdi ki, Türk insanı kökü ilə, ruhu ilə, qanı ilə, canı ilə hardan gəldiyini, bu gün harda olduğunu və hara getdiyini idrak edən insandır və mən bu insanlığı, bu qardaşlığı bir yazar olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq alqışlamaqdan çox məmnunam.
Əkbər bəy, hamıya verdiyim bir sualı sizə də vermək istəyirəm. Lütfən söyləyin, Çanakkale savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Dünyaya birinci o mesajı verdi ki, Türkün dövləti həmişə olacaq. Türk öz dövlətini qorumaq üçün hər şeyə gedəcək. İkinci, işğalçı şərqi aşağı görən, geridə qalmış görən bəzi dövlətlərin, hansı ki olaraq ittifaq halına gəlmişdi, qarşısında həmişə onların təsəffür etdiyindən fərqli bir gücün çıxacağının mesajını vermişdilər və bir qədər öncə də ifadə etdiyimiz kimi 100 il keçsə də bəziləri bunu idrak etməmiş ola bilərlər, amma Türkiyənin eyni dərəcədə də digər bizim qardaş ölkələrin üzərinə hücum edən, haqsızlığa məruz qoyan insanlar, fikir mərkəzləri, dövlətlər onun fərqində olmalıdırlar və fərqindədirlər inşallah ki, sonunda məğlubiyyətə uğrayacaqlar. Çanakkale zəfəri təkcə Türkiyə və Türk insanı üçün deyil, bütün əzilən yaxın şərq üçün istiqlal savaşının başlanğıc nöqtəsi oldu. Çanakkale savaşından bir dünya müharibəsinin az sonra Türkün milli dövləti Türkiyə meydana çıxdı. Hindistanda istiqlal savaşı başladı və Hindistanın öndə gedən insanları məhz Atatürkü və Türkiyənin özlərinin önünə götürdüyünü etiraf edirlər. Tarixi faktlar bunu göstərir. Mən Pakistanda baş verən hadisələrdə, Əfqanistanda baş verən hadisələrdə ardıcıl olaraq 20-ci əsrin əvvəllərində dalğanın nəticələri hesab edirəm və belə bir fizikada belə bir anlayış var. Freyner dalğalar deyirlər buna. Dalğanın söndüyü yerdə yeni bir dalğa başlayır və Çanakkale elə bir dalğa başladı ki, onun hər söndüyü nöqtədən yeni bir dalğa başlayır və o yeni başlayan dalğa da haqqın zəfər çalacağını, haqqın nazisə də üzülməyəcəyinin ifadəsidir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çanakkale içində vurdular məni.
Birinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən birinin 100 illik yubileyi qeyd olunan Çanakkale döyüşünün izinə düşdük. Vətən yolunda ölüm-dirim savaşına qatılmış hər kəsi bu izdə andılar. Savaşdan barışa sərgisinin iştirakçıları, bütün yurtsevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
O gəncdir eyvah, ölmədən mədara.
საკუთს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.